Labrīt, ar jums runā Daira Kokoreviča, 5LV no mūsu improvizētās brīvdabas studijas Salacgrīvā pozitīvas festivālā. Un man pievienojas pozitīvus idejas autors, tēvs, galvenais organizators Ģirds Majors. Labrīt!
Labrīt!
Festivāls šogad pozitīvus ir izdaudzināts kā starptautisks, lielākais Baltijā un jau izpeldējis tādos plašākos ūdeņos. Un ko tas nozīmē būt starptautiskam mūzikas festivālam?
Tas nozīmē, ka arī ne tikai vietējā publika apmeklē šo festivālu, bet cilvēki no ārzemēm. Mūsu gadījumā tie ir vispirmkārt tām Igauņi un Somi, kur ir vairāk tūkstoši. Un mēs, protams, nezinu vēl precīzi skaitu šim gadam, bet tas noteikti ir arī četrcifras skaitlis no pārējām Eiropas zemēm. Un ne tikai no Eiropas zemēm, arvien vairāk arī no citiem kontinentiem, pat dažiem apmeklētājiem ar katru gadu šeit tiek sastapt.
Atgādinu, kuru gadu pēc kārtas jau notiek festivāls?
Šis ir astotais gads.
Šis ir astotais, un ar ko šis gads būs īpašs? Kas jauns ir sagaidāms?
Šogad vairāk tad jauninājumi ir ārpus pašu festivālu. Pirmam kārtām cilvēki neklātienē daudz labāk var izjust to pozitīvas atmosfēru, kur varbūt viņi klātienē nav piedzīvojuši. Negadījumā es domāju, la Telekom kanāla ziņā. Pats festivāls vairākas lietas ir kļuvušas lielākas, skatuves, kuras kļūstot lielākām arī grupas uz tām izskatās pavisam savādāk un svarīgāk. Ēdināšanas ziņā, manuprāt, ir ļoti daudz uzlabojumu vai jaunumi. Ir patiesībā vairāk zonas, jaunas ar pavisam citu saturu, gan šis fresh garden, kā tāds svaigaišanas iespēja un vēl arī citas zonas. Un tāpat droši vien kaut ko aizmirs, es simpunktu kaut ko aizmirs, bet viena lieta man likās, ka man vajadzēja pateikt, bet jā.
Es tev atgādināšu, man Toms arī Grēviņš iepriekš minēja, ka šis varētu būt visu laiku pārraidītākais pozitīvs festivāls arī starptautiskos mēdījos.
Nu tas gan, jā, pārpa 300 žurnālisti ir akreditēti un vairāk mēdīji strādā arī šeit uz vietas, lai tiešām tiešraidē to, tas noteikti tā ir, jā.
Un tātad tie, kas paliks mājās, arī var sekot līdzi gan audio, gan vizuālā formātā. Saistībā ar pagājušā gada ideju, kad festivāls pirmo reizi bija 3 dienu garumā, vēl ieskaitot 4. nakti no 4. Telšu pilsētiņā, un vai ir attaisnojusies šī ideja festivāls?
Absolūti, protams, mēs jau no pagājušā gada uzreiz to teicām, jo tas, man liekas, ir loģisks tāds festivāla augšanas apliecinājums, un 3 dienu festivāls faktiski nozīmē, ka viņš ir uz pusi lielāks festivāls, jo programmas ziņā tiek pieplusotas uz pusi tikpat daudz grupu, kā tas bija pirms tam. Līdz ar to, satura ziņā, tas, ko šeit redzēt un piedzīvot, ir pilnīgi nesalīdzināms apjoms, kāds bija pirms tam. Šogad līdz tekstam, kad ir jau viņš jau otro gadu 3D festivāls, vienkārši mākslinieku un grupu ir vairāk, un šī programma ir vēl intensīvāka, un tā galvenā lieta jau varbūt ir tā, ko grūti aprakstīt tādos vārdos, bet tieši tas tie līdzekļi, ko mēs visvairāk katru gadu tērējam, ir, protams, šajā saturā, un arī šis pieaugums, budžeta pieaugums, kas vislielākais ir tieši satura nodrošināšanā. Tāpēc to tā labāk var izjust, protams, esot šeit uz vietas un nedēļas beigās konstatējot, cik tad grupas, kurš ir redzējis.
Arī par saturu tu jau minēji, gribēju tad arī konkrēti jautāt, kāds tad ir šogad tas muzikālais piedāvājums, pēc kādiem principiem vadījāties, izvēloties, izraugoties māksliniekus?
No tā formula nemainās, tā formula no gada uz gada līdzīgi ir grupas, kuras ir šīs galvenās grupas, kurām ir jāvar šeit pārdot biļetes, tā pašā laikā tās tomēr ir arī tādas grupas, kuras interesē tai publikai, kura mūzika ir kaut kas vairāk par vienkārši fonu mūzikas sastāvdaļu. Jaunā mūzika, mēs arvien cenšamies arvien vairāk atvest uz šeien tās grupas, kuras nupat ir radušās uz pasaules mūzikas skatuves un par kurām mūzikas fani vai tie, kur mūziku patērē pastiprināti, priecājas viņus redzēt pašos pirmsākumos, un tādas grupas, es domāju, šogad mums atkal ir vairāk kā iepriekšējos gadus, un tā arī ir šī pamata kopējā formula, pēc kādas tā programma tiek veidota, galvenais, lai tā ir tāda pozitīvā māksla, kā arī mūzikā, un ne tikai mūzikā, man liekas, mūziķi mums ir apmēram 130 šogad šajās trijās dienās, bet, protams,
arī latviešu tā skaitā pārstāvēti.
Un, bet ir arī ļoti daudz citu mākslas veidu pārstāvēt uz dažām skatuvēm, un šogad vēl viena lieta ir tieši tās instalācijas vai tas, kā tie ar mākslas objektu konkursu rezultātā tās iekārtotās zonas, par kur rūpējas īstenībā Latvija Energo, ir arī ļoti iespaidīgas pašas par sevi un ir faktiski radījusies tāda pilnīgi jauna zona, kur ir pats par sevi tāds mini festivāls, kurā ieejot kaut laika negribas iet ārā un izbaudīt to atmosfēru, kas šo mākslas objektu konkursu rezultātā ir radušies.
Vai var pozitīvus saukt par alternatīvu mūzikas festivālu, vai tas tomēr ir domāts visām gaumēm un vairāk?
Tas jau ir tie kritērija, ar ko tu salīdzini. Latvijā laikam viņš vairs nav alternatīvs, jo viņš tiešām ir lielākais, un līdz ar to viņš piesaist tā. Es domāju, tādā Eiropas kontekstā viņš ir daudz vairāk alternatīvs nekā, piemēram, ja paskatās to mūzu. Viņš varētu būt vēl popsīgāks vai roķīgāks, vēl vairāk orientēts uz tādu mainstream publiku, citā ziņā, bet mums, man liekas, tas balans pret to, ka cilvēki arī no ārzemēm, kur meklē tomēr kaut ko vairāk kā ikdienas to mūziku, tad tas pozitīvas saturs ļoti labi viņus apmierina, jo tā mūzika ir kaut kas drusku virs šī vidusmēra, un tāpēc es vienalga domāju, ka viņš ir vairāk alternatīvs nekā mainstream, bet Latvijā, protams, viņš ir tik liels, kad tāpēc nevar viņu saukt par alternatīvu, tieši tā.
Tu jau arī iepriekš minēji par tiem ārzemniekiem no dažādām valstīm, kas apmeklē festivālu. Tev noteikti ir statistika par iepriekšējo gadu, cik vispār daudz bija apmeklētāju.
Jā, tie ir no ārzemēm kopā skaitot ir vismaz 4000 cilvēku, ko mēs spējam izmērīt un redzēt, jo tomēr daudz ārzemnieku arī biļetes nopērk uz vietas, un tad mēs nekādi nespējam konstatēt, ir viņš ārzemnieks vai nav. Bet
kopumā ar visiem Latvijas apmeklētājiem un vispār?
Tie ir pārpa 20000 katru dienu, jā. Bet tas nav tikai biļetes, tur jau, protams, ir arī milzīgs skaits, ir šie cilvēki, kas apkalpo un strādā festivālā. Atkal vesela festivāla lielums ir kaut vai visi darbinieki, kas ir ne tikai darbinieki, bet ja rēķina visu šo stendus, daudzos un tirzniecības vietas un viss, kas ir festivālā, tad visu šo iesaistīto cilvēku skaits ir apmēram 3000, un tas jau vien ir liela pilsētas svētku pasākums tikai darbinieku ziņā vien.
Un kā šogad prognozē, kādus rādītājus apmeklētāju ziņā?
Mēs grūti ir kaut ko prognozēt, mēs sagaidām, ka būs kāda pieaugums 10-15% robežās, kāds viņš katru gadu lēnām arī aug, bet tā kā ārkārtīgs biļešu skaits tiek vēl ar vienu pirkts festivāla nedēļas nogalē, mums ir tāda ļoti sarežģīta lieta kaut ko precīzi prognozēt apmeklējuma ziņā.
Vai festivāla pozitīvs vispār ir kaut kāds apmeklētāju limits, cik jūs varat uzņemt?
Ir, protams, jā, tas ir tā 30000 kapacitāte, kur šis festivāls var uzņemt, un viņi katru gadu faktiski arī ir ļoti tuvu tam bijusi pēdējos gadus, bet nu, izpārdots līdz šim šis festivāls nav, un tādēļ es domāju, tas ir galvenais iemesls, kāpēc vēl ar vienu daudz cilvēku pērk tās biļetes pēdējā brīdī. Būs gads, es ļoti ticu tam, redzot tendenci, kad būs gads, ka festivāls būs izpārdots, un es domāju, arī tā biļešu pārdošanas tendence, protams, ļoti mainīsies.
Vēl jautājums par drošību, es domāju, arī visiem festivāla apmeklētājiem interesē, ar ko ir jārēķinās gan pašiem kārtības sargiem, gan festivāla apmeklētājiem šogad?
Nu, tā kā šogad sestdienā mēs paredzam, ka ļoti daudz cilvēku vēl piebrauks klāt uz festivālu, tad tas ieteikums par braukšanu laicīgi vēl ar vienu ir spēkā, jo jūs laicīgāk brauksiet, jo tie sastrēgumi, jo iespējams nokļūt festivālā bez sastrēgumiem ir lielāks, bet, protams, tā kritiskā diena ir piekdiena, jo lielākā daļa cilvēku pēc 5 pēcpusdienā atstāja galvaspilsētu, un tas ir tas brīdis, kad pāris stundas šeit sastrēgumi var būt ļoti lieli. Citādi cilvēki neņemiet, ja sevišķi tie, kas dzīvo kempingos, līdz mantas, kuras jums nav vajadzīgas vai kaut kāds pārāk vērtīgs mantas, jo tas risks, ka kaut kas var pazust, ir ļoti augsts, un tiešām vēl ar vienu Latvijā cilvēku brauc uz festivālu un dzīvo kempingā ar mantām, kuras nevajag ņemt līdzi, un dators un tam līdzīgas lietas. Un sagatavoties visiem laiks apstākļiem, jo dienas ir ļoti saulainas, līdz ar to arī kaut kāds pretiepdegošas lietas vajadzīgas, tā pašā laikā naktis ir vēl pavēs šajā nedēļas nogalē un lietas varbūt, un tad vajag paņemt līdzi tās lietas, lai abiem laikapstākļiem būtu piemērots. Man liekas, tās ir tās galvenās lietas, kuras vajag ņemt vērā un, protams, atpūsties ar mēru, kas attiecās uz alkoholu lietošanu, tā vienmēr ir lieta, kas var jums pašiem sabojāt svētkus un nedod Dievs jūs to citiem bojāsiet.
Jā, gal arī kārtības sargi šeit jau tagad staigā apkārt un viss tiek kontrolēts, var apliecināt arī no savas puses. Kā ir ar tādām lietām kā tehniskās lietas, jo arī lasīju letā, ka sadales tīkls ir pastiprināts strādā, lai būtu elektrība un kā ir ar tādām iespējām nu, internets, elektrība?
Nu, protams, priekš Latvijas šis pasākums ir milzīgs un elektrības ziņā vien, manuprāt, tā jauda, ko festivāls patērē, tie ir Ja es pareizi atceros, tie 2,5 megawati, kas ir tāda kārtīga dzīvojamā ciemata lielums izmērs un tie resursi, lai šo jaudu var nodrošināt tik no visurienes piesaistīt, un tas ir ļoti dārgs prieks. Viss sabiedriskās, tiksim, labierīcības un viss, tas atkal ir jautājums par tik lielu pasākumu, tie resursi tiek koncentrēti no visurienes. Mākslinieku skaits, kurš ierodas, viņš ir tik liels, ka gan izmitināšana viesnīcās, gan atransportēšana no Rīgas uz šejien, gan viņu vajadzību nodrošināšana, tur atkal strādā viss, un līdz pēdējiem brīdiem tiek meklēti pēdējie instrumenti, kurai grupai vajag, jo grupas ar ne visu vienmēr var paņemt līdzi. Un tā ir tāda, nu, milzīga mašinērija, un tāpēc jau tas darbinieku skaits iesaistīto, ko es teicu, ir ap 3000, nu, viņš tāds arī ir, jo tas ir, tā ir vesela pilsēta, kas tiek uzbūvēta tukšā vietā faktiski, un tas ir tas šarms tam, kā vieta var pārvērsties uz nedēļas nogalu un kļūt par tādu kārtīgu pilsētu.
Pastāsti, kas gaidāms sestdienas vakara programmā un vai tiesa, ka tas labākais ir atstāt svētdienas vakaram noslēgumam?
Es nezinu, jo es domāju, ka daudz cilvēki tieši sestdienu brauc uz festivālu, lai redzētu Ellie Goulding un Kraftwerk. Es domāju, Kraftwerk būs kaut kas nebijis, tur cilvēki skatīsies ar 3D brillītēm šo šovu pirms koncerta, apmeklētājiem tās tiks izdalītas, un tas būs kaut kas neredzēts, un es domāju, tas būs jautri. Ellie Goulding, protams, ir tā mākslinieca, kas vairākas gadus skan visos rādio, un daudz cilvēku brauc tikai viņi, īpaši bērni, daudz bērni pierunājuši vecākus. Un tādējādi varbūt pirmo reizi nokļūs festivālā, bet svētdienas programma, protams, tā ir mūzikai, kas ir pozitīvus tādiem ikdienas lietotājiem vairāk, es domāju, ir tieši tā. Tā ir saldais ēdienas ar The 1975 un Bastille, kas ir faktiski tikpat populāri, kā Ellie Goulding spēlēs šodien, The Cooks noslēgumā, Chet's Fakers, kas laikam ir visu tādu, hipster gaidītākā grupa, ja, vakar bija Future Islands, tad Chet Fakers ir tas, ko gaida svētdien, Temples, jā, tad nu, protams, kad tā, tas piedāvājums, bet, nu, katru dienu ir, ja prasa, ka man katru dienu ir tās grupas vienādā skaitā, kuras es noteikti negribu palaist garām.
Vai noslēgumā būs uguņošana?
To mēs redzēsim noslēgumā, jā.
Tas būs pārsteigums. Paldies tev, Ģirt, kā nāci, lai tev patīkams festivāls un izdevies un tikai pozitīvas emocijas. Un...
Jā, paldies arī jums un jauka nedēļas nogalu visiem, kuriem ir ieplānots pozitīvas.
Paldies tev. Atā.